Мысық пен тышқан. Тышқан, тышқан ақылды дос болайық түсінші. Мені үйіңе шақырып, бір күлшетай пісірші.
Тыңдар едім сөзіңді, дәмді бөліп бұйырған. Сенсең сыйлар өзіңді, үйімде жоқ, түйірден.
Досым, көңіл орталап, оған бола торықпа. Жетейін он арқалап, есігіңді аш қорықпа.
Мышым, жақсы білесің. Сену қиын бүгінде. Әй қу жалған күлесің, дос болмассың түбінде.